Pornim această serie, așa cum ați auzit, o serie de trei mesaje, intenționat. Și nu știu dacă v-ați gândit vreodată câte din lucrurile din viața voastră le faceți intenționat. Mi-aș permite să spun că toate. Inclusiv mersul, mergem intenționat pentru că vrem să pornim din punctul A și să ajungem în punctul B, dar pentru că ne-am obișnuit atât de tare, e atât de normal, nu ne mai gândim că acum intenționat trebuie să pun piciorul drept și apoi stângul și așa mai departe. De ce? Pentru că a devenit o obișnuință, este ceva ce e în firea noastră, în natura noastră și este ceva atât de normal încât, sincer, câți dintre voi v-ați gândit în săptămâna trecută, să zicem, câți dintre voi v-ați gândit că atunci când pășești cu dreptul înainte trebuie să-l pui după aia pe stângul și așa mai departe. De ce? Simplu. Am fost învățați de mici, ne-am obișnuit așa de tare cu lucrul acesta încât nu ni se mai pare că facem intenționat lucrul ăsta, dar îl facem. Pentru că intenționat vrem să plecăm de aici și să ajungem acolo. Sper din toată inima că intenționat azi dimineață v-ați trezit din pat cu gândul că veniți la biserică. Dar am o veste tristă pentru unii. N-ați venit la biserică? Pentru că aș vrea să cred că suntem biserica. Și atunci când suntem biserica, lucrurile un pic se schimbă. Oriunde suntem, ar trebui să oglindim într-un mod intenționat gloria lui Dumnezeu, ceea ce noi cântam în locul acesta. Și de ce am spus asta? Pentru că de multe ori venim în locul acesta. Și aici aș vrea să îți pui întrebarea. De câte ori vii intenționat să te închini, să-L glorifici pe Dumnezeu, să fii gata să înveți din cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă aici? Sau cum se întâmplă lucrurile aici? Ai venit intenționat să te închini lui Dumnezeu? Pentru că modul în care venim, modul în care facem lucrurile legate de intențiile acestea, dragilor, asta va determina în viața noastră, vor determina anumite rezultate. Dacă ai venit să te închini intenționat, fără să te gândești la nimic altceva, ci să te închini intenționat, să dai gloria lui Dumnezeu, să-L înalți pe El, atunci nu mai contează nimic altceva din ce se întâmplă în locul ăsta. Nu mai contează nimic din ce se întâmplă până în locul acesta. Pentru că ai o motivație intenționată. Am venit să mă închin, indiferent ce. Indiferent cum. Și în seria aceasta de mesaje, astăzi, aș vrea să vedem ceea ce ne cheamă Dumnezeu, un mod, un lucru la care să fim intenționați, pentru că de multe ori, datorită faptului că nu l-am practicat, trebuie să ne setăm mintea, să facem intenționat lucrul acela. Și anume, să acceptăm pe cei din jurul nostru în mod intenționat. Mă întreba cineva legat de titlul acesta, mă, de ce ai pus titlul ăsta, acceptă, mai ai probleme cu acceptarea, o să predici la oameni să te accepte? N-am astfel de probleme și dacă le-aș avea, nu le-aș predica. Pentru că sunt aici, nu să mă predic pe mine, nu să predic despre mine, cât eu sunt de mare și de tare, sau nu să nici măcar să predic nevoile mele în fața voastră, ca voi să zici, vai, săracul, hai să-l ajutăm, că e disperat. Ci sunt aici ca împreună să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce zic asta? Pentru că uneori trebuie să ni se amintească să fim intenționați în a accepta pe cei din jurul nostru, pentru că n-am fost intenționați până acum și uneori avem anumite motive și motivații pentru care nu acceptăm pe cei din jur. Avem un cuvânt simplu din Cartea Romani și în câteva momente am să fac și o scurtă introducere la ceea ce înseamnă Cartea Romani și unde se află versetul acesta, astfel încât să putem să înțelegem mai bine de ce Apostolul Pavel spune, de exemplu, în Romani 15, versetul 7, de ce spune el următoarele cuvinte. Așadar, observație ca o concluzie, începe cu acest așadar. Așadar ce? Adică, în funcție de tot ce am spus până aici, în funcție de tot ce am spus până aici, urmează ceva important, și anume, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Hristos, pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Așadar, de aceea, pentru tot ce am spus până în momentul acesta, ai o responsabilitate intenționată. Trebuie să faci ceva intenționat. Primiți-vă bine, primiți-vă bine unii pe alții, primește bine pe ceilalți, așa cum te-a primit și pe tine Hristos, pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. De ce acest așadar? Pentru că în cartea aceasta, scrisoare scrisă către biserica din Roma, și probabil că noi în Târgu Mureș o să înțelegem un pic mai bine decât alții lucrul acesta, în biserica aceasta existau evrei și dintre neamuri. Adică oameni care se considerau poporul ales al lui Dumnezeu, oameni care au avut vechiul legământ, vechiul testament, în care Dumnezeu le-a dat poruncile, le-a dat pe Avram, pe Moise și așa mai departe, oameni care au considerat despre sine însuși, despre ei înșiși că ei sunt poporul lui Dumnezeu, ei sunt cei aleși, ei sunt cei sfinți. Ăștia sunt speciali lui Dumnezeu, dacă vreți. Însă, în perioada aceea, când în biserica din Roma s-a întâmplat lucrul acesta și biserica, în special, la început, biserica creștină a luat naștere dintre evrei, pentru că în primul rând s-a predicat Evanghelia în sinagogă și acolo au fost oameni care au înțeles cine este Iisus Hristos, au înțeles că ei l-au răstignit pe Hristos, care de fapt era Mesia, era trimisul lui Dumnezeu pentru ei, și între aceștia au început să apară și creștinii dintre neamuri, dintre cei care în ochii evreilor erau considerați păgâni, erau considerați oameni fără Dumnezeu, fără adevăratul Dumnezeu, chiar dacă aveau ei idoli mulți. Însă, în Roma s-a întâmplat ceva și dacă o să citiți în Cartea Faptele Apostolilor, veți găsi lucrul acesta în capitolul 18, veți vedea că la un moment dat, în istorie și sunt lucruri istorice dovedite, împăratul din vremea aceea i-a alungat pe evrei din Roma. Printre evrei aceștia se aflau mulți care alcătuiseră biserica aceasta lui Hristos din Roma. După o perioadă s-au întors. Problema este că între timp cât evrei au fost plecați, neamurile și-au făcut biserica în felul lor. S-au considerat stăpâni. Și când au revenit evreii și au încercat să se întoarcă acasă, sau au încercat să se întoarcă la fraților în biserică, n-au mai fost primiți și acceptați. Și s-a întâmplat ceva. Apostolul Pavel a trebuit să scrie această scrisoare și începe în felul următor. Le scrie la oamenii aceștia, oameni buni. Vreau să vă aduc aminte de Evanghelie, mie nu mi-e rușine de ea, pentru că Evanghelia aceasta e puterea de mântuire a lui Dumnezeu. Prin vestea aceasta bună, Dumnezeu mântuie. Dar am o veste tristă, în special pentru evrei, și anume, legea nu te mântuie, nu te scapă de păcate. Pentru că toți oamenii au păcătuit și continuă el în versetul 1 spunând, vă aduceți aminte, oameni care, pentru că s-au lepădat de Dumnezeu, pentru că n-au vrut să țină cont de Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat în mintea lor blestemată să facă tot felul de lucruri răcioase pe care noi le trăim astăzi și încercăm să le legiferăm, da? Cei adulți înțeleg despre ce-i vorba. Și pentru că oamenii ăștia n-au căutat să-L aibă pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă acestor păcate. Și în timp ce probabil se citea scrisoarea aceasta în biserică, evreii, când au auzit că e vorba despre neamuri, despre oameni fără Dumnezeu, au început să le crească inima un pic. Păi da, noi ăștia sfinți, noi am rămas. Dar capitolul 2 continuă și spune, dar stați puțin, că am ceva și cu voi, cu evreii. În timp ce voi judecați pe ăștia, voi faceți aproape aceleași lucruri. Și de aceea capitolul 2 începe, deci, tu cel care judeci pe alții, pe tine singur, nu te judeci. Nu pui oglinda și în dreptul tău să vezi cine ești și cum ești. Și am o veste tristă pentru tine, și anume, legea nu te poate mântui de păcatele tale. Nu te poate salva de păcatele acestea pe care tu le ai în viața ta, pentru că Dumnezeu are o singură soluție, iar soluția se numește Hristos. Și apoi continuă făcând aceste comparații, ajunge la un moment dat să-L compare pe Adam cu Hristos, să spună, prin Adam Dumnezeu a dat viață în lumea aceasta, dar prin Adam a intrat păcatul în lume, pe când prin Hristos, trimis de Dumnezeu în lumea noastră, Dumnezeu a readus viața, șansa, ocazia la viață cu Dumnezeu. Apoi Pavel spune că prin Hristos am fost eliberați toți. Dumnezeu a dat la o parte zidul dintre evrei și neamuri. Dintre maghiari și români. Atunci când ești în Hristos, nu te mai numești maghiar, nu te mai numești român, nu mai spui că ești rom. Atunci când ești în Hristos, ești frate și soră. Și trebuie să fii intenționat în direcția aceasta, pentru că dacă nu ești intenționat, întotdeauna vom continua să ne uităm la fața noastră, să ne uităm la hainele noastre și nu vom ține cont de cuvântul lui Dumnezeu care ne cheamă, ne îndeamnă, strigă către fiecare dintre noi că în familia lui Dumnezeu trebuie să existe un anumit comportament intenționat. Și Pavel continuă lupta aceasta în a prezenta oamenilor că nu mai există evreu și neam. Că Dumnezeu în Hristos ne-a pus împreună și avem aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu mai există oameni speciali ai lui Dumnezeu cum erau evreii, cum se considerau evreii sau păgânii ăștia dintre neamuri, ci în Hristos, în Hristos toți suntem una. Și el spune, Hristos eliberându-ne, se pune o întrebare, ce să facem de aici încolo? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum, capitolul 6. Din contră, cei care am fost eliberați, cei care am fost salvați, din momentul acesta va trebui să avem un anumit stil de viață, intenționat. Continuă apoi spunând faptul că, reamintindu-le evreilor că nu oricine s-a născut în poporul evreu face parte din poporul ales al lui Dumnezeu. Faptul că ești cetățean evreu, asta nu înseamnă că ești și din poporul lui Dumnezeu. Și capitolele 9 la 11 este o întreagă pledoarie din aceasta în care Dumnezeu spune, datorită faptului că oamenii au încercat să se mântuiască prin lege, Dumnezeu pentru o vreme a dat la o parte poporul Israel și i-a lăsat să umble prin tot felul de exoduri. Au lăsat să fie cotropiți de tot felul de popoare ca să-i aducă din nou înapoi. În perioada aceasta Dumnezeu spune prin cuvântul acesta că s-a uitat spre neamuri și i-a altoit. I-a adus în familia lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Și au fost oameni acolo care au considerat, uite, vezi, Dumnezeu a lepădat pe evrei. Noi suntem acum ăștia special. Și apostolul Pavel aduce aminte, nu. Pentru o vreme Dumnezeu a făcut lucrul acesta, dar ăștia rămân acolo. Dumnezeu va face într-o zi, deși nu ne prezintă cum, nu știm cum, dar Dumnezeu va face într-o zi ca tot Israelul să fie mântuit. Trezindu-i astfel pe cei dintre neamuri și dintre evrei la realitatea intenționată că ei vor trebui să iubească ca frații. Și astfel ajungem la capitolul 12, după întreagă teologie și teorie, ajungem la capitolul 12, dacă vă aduceți aminte în grupurile mișto, cum am trecut prin studiul acesta, versetele 1 și 2, unde spune, așadar aduceți-vă trupurile ca o jertfă, nu moartă, ci vie. Dar aduceți-vă trupurile voastre, dragi evrei, dragi neamuri, nu un miel sau altceva, ci voi, pe voi înși vă, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie. De ce? Pentru că de aici încolo va trebui într-un anumit fel să muriți față de voi și să trăiți pentru Dumnezeu, față de Dumnezeu. Și există o listă întreagă de lucruri pe care apostolul Pavel le prezintă mai apoi oamenilor acestora, dovedind că dacă lucrurile astea sunt într-un mod intenționat în viața ta, asta înseamnă că ai viața nouă în Hristos. Dacă nu sunt, s-ar putea să fie un semn mare de întrebare în dreptul tău și în dreptul meu, dacă nu există lucrurile acestea. Și continuând în această dispută dintre evrei și neamuri, apostolul Pavel pune oarecum cele două religii una lângă alta. Și în capitolele 12, 13 și 14 prezintă lucrul acesta cu mâncarea jertfită idolilor, cu libertate legată de sâmbătă. Îi sâmbătă ziua sfântă sau nu-i sâmbătă ziua sfântă? Cum e cu sărbătorile? Trebuie ținute, nu trebuie ținute? Și apostolul Pavel vine și face o remarcă extraordinară spunând că Dumnezeu a curățit toate lucrurile. Dacă vreți pe limbajul nostru, toate cărnurile. Toți cârnații-s buni. Indiferent că e de porc, de vită, de oaie sau de ce-o fi. Și apoi ajungem în capitolul acesta al 15-lea, unde apostolul începe la versetul 1 în felul următor. Zice, însă noi care suntem tari, va trebui să fim intenționați în a-i răbda pe cei slabi. Din nou continuă disputa dintre cele două tabere, evrei și neamuri. Și în toate acestea există un singur semnal de alarmă, un fir roșu pe care apostolul Pavel încearcă să-l tragă și anume, trebuie să fii intenționat. Să slujești intenționat, să porți poverile celor mai slabi decât tine intenționat, să renunți la tine în mod intenționat pentru binele celui de lângă tine, pentru zidirea lui. Atenție, nu doar de dragul lui, ci pentru binele lui și pentru zidirea lui. Citim lucrul acesta, dacă vă uitați împreună cu mine, de exemplu, în versetul 2 din capitolul 15. Fiecare dintre noi trebuie să placă semenului său spre binele acestuia, pentru zidirea lui, întrucât chiar Hristos însuși nu și-a plăcut lui, ci așa cum este scris, ocările celor ce te ocărau pe tine au căzut peste mine. Și astfel ajungem la acest verset 7, așadar. După tot ce am spus până acum, înțelegând că suntem parte din familia lui Hristos, înțelegând că Hristos este soluția pentru toți, și evrei și neamuri, înțelegând că cei care se consideră mai maturi sau care sunt mai maturi vor trebui să suporte slăbiciunile celor mai slabi, vor trebui să renunțe la ei de dragul, pentru binele celor mai slabi. Așadar, Primiți-vă bine unii pe alții. Cred că mai corect era dacă acest primiți-vă era tradus cu acceptați-vă. Pentru că acest cuvânt din limba greacă, de fapt, are de-a face cu acceptarea, nu în sensul de primire, ai venit la mine, ți-am zâmbit, haide, intră, ia loc și după aia pleacă. Că omul vine, stă o leacă, mai vorbește, dar mai pleacă, nu? Ci e vorba de acceptare, acceptați-vă unii pe alții. Ați înțeles de ce a trebuit să fac această istorie lungă, această introducere lungă legată de evrei și neamuri? Pentru că era problema de lipsă de acceptare între ei. Cum s-ar putea să existe și între noi. Așadar, primiți-vă, acceptați-vă bine unii pe alții. Și primul lucru pe care eu și tu trebuie să-l fac este asta: acceptă. De aceea am pus titlul acestui mesaj: acceptă-mă. Pentru cei care sunteți, ați fost cu noi de la început, știți că am avut tot felul de lucruri, tot felul de lupte, tot felul de vorbe, de oameni care au zis: eu cu aia să vin să fac biserică? Așadar, după tot ce ai auzit în Hristos, întrebare pentru tine și pentru mine: cum stai cu acceptarea celor din jurul tău? Celor care nu seamănă cu tine, nici la culoare, nici la buzunare, poate nici la haine. Pentru că strigătul apostolului Pavel este valabil sau mai valabil astăzi ca oricând pentru fiecare dintre noi. Așadar, datorită tot ceea ce ați auzit, primiți-vă, acceptați-vă unii pe alții, acceptați-vă bine unii pe alții. Întrebare: când te-ai pus pe scaunul pe care te-ai pus, ce a fost în mintea ta? Care au fost motivațiile pentru care ai ales scaunul acela? Cum știu că dacă vorbesc de necăsătoriți, știm de ce caută anumite scaune. Așadar, datorită tot ceea ce a făcut Hristos, datorită felului în care Hristos ne-a învățat, ne-a iubit, ne-a acceptat, acceptați-vă bine unii pe alții. Cum stai cu acceptarea? Pentru că va trebui să fim intenționați, dragilor, dacă suntem cu adevărat credincioși, dacă suntem cu adevărat ai lui Dumnezeu, vor trebui multe lucruri în viața noastră să se schimbe în mod intenționat. Va trebui să începem să gândim într-un anumit fel, într-un mod intenționat. Nu putem merge, trăi așa cum mergem fizic, din inerție, e normal. Sunt lucruri în care intenționat va trebui să ne punem în gând și în inima noastră că să acceptăm pe cei din jurul nostru, pe cei de lângă noi. Cum stai la capitolul acesta? Cum te raportezi la cei mai slabi decât tine, mai imaturi decât tine? Cât ești de intenționat în a fi gata să-i accepți? Am avut o idee nebunească, dar mi-a dat Domnul așa stare încât să nu o pot aplica. Am vrut să mă deghizez astăzi. Sincer vă zic. Într-un homeless. Într-un om fără casă care miroase greu. Nespălat. Asta am vrut să fac, vă spun sincer. Și să vin la biserică, la biserica Harvest, și să văd cum sunt acceptat. Poate că Dumnezeu știa că pe unii o să-i șochez prea tare. Dar vă spun sincer că în gândul meu era asta: dacă nu sunt primit, să plec și să aștepta să vină predicator. Credem glumim, fraților, dar vă rog, la modul cel mai sincer, te rog, gândește-te. Cât ești de dispus, de dispusă să-i accepți pe cei din jurul tău, în special că nu se ridică la nivelul tău, la standardul tău, la cine ești tu. Pentru că asta a făcut Hristos cu noi. Și cel de-al doilea punct, asta ne spune: Ne spune cum să ne acceptăm unii pe alții. Nu spune doar ce să facem, ci ne spune și cum să facem lucrul acesta. Te rog, observă cu mine versetul acesta 7 în continuare. Primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Hristos. Și pentru unii s-ar putea să trebuiască acum să ne oprim și să ne punem întrebarea foarte serios. Cum te-a primit pe tine Hristos? Cum te-a acceptat pe tine Hristos? Pentru că în funcție de cum am fost noi acceptați, avem tendința să acceptăm pe alții. Spre exemplu, dacă ai fost învățat în religia în care ai crescut sau fără religia în care ai crescut, în funcție de asta, așa te raportezi la acceptare. De exemplu, dacă vin dintr-un mediu religios în care ți s-a spus, o, tu dacă vrei să vii în biserica asta, trebuie să te îmbraci așa, trebuie să vorbești așa, trebuie să te porți așa și după aia mai stăm de vorbă. Până atunci, aha, afară. Și dacă așa ai fost tu primit, cu ghilimelele de rigoare de Hristos, așa te vei raporta la alții. Când intră în locul acesta, prima dată faci o radiografie din cap până în picioare la persoană și spui, poate să intre sau nu poate să intre. Îl primesc, îl accept sau nu îl accept. De aceea întrebare încă o dată pentru tine în dimineața asta, te rog, pune-ți foarte serios întrebarea, eu cum am fost acceptat de Hristos? Pentru că asta s-ar putea să influențeze modul în care tu îi accepți pe alții. Dacă tu ai considerat că Hristos te-a acceptat condiționat, cu anumite condiții, să faci anumite lucruri, să faci anumite fapte bune, să umbli în genunchi nu știu câți kilometri, să faci tot felul de mătănii, să vii la biserică, să te îmbraci nu știu cum, și nu intru în detalii de genul acesta, că fiecare dintre voi știți în mediul din care veniți, asta va influența modul în care noi ne raportăm la ceilalți. O, te primim în mijlocul nostru, te acceptăm, dar... Te primim la grupul mic, dar... Te primim în biserică, dar... Și acum partea cealaltă, pentru că s-ar putea și unii să zică, da frate, zile, așa le trebuie, acum... Nu uita, cum ne-a primit pe noi Hristos? Pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. N-a așteptat din partea noastră nimic, n-a așteptat să facem mai întâi să fim mai buni, n-a așteptat să ne transformăm mai întâi, să fim schimbați, să ne înfrumusețăm și după aia. Ne-a primit așa cum am fost. Dar nu ne-a lăsat așa cum ne-a găsit. De aceea partea a doua, la primiți-vă, acceptați-vă unii pe alții cum v-a acceptat Hristos. Dacă ești din aceia care spui... Eu ăsta sunt, eu așa sunt, așa-și de o viață, eu nu mă schimb. Am o veste tristă pentru tine. Hristos te primește așa cum ești, dar nu te lasă așa cum ești. Și dacă de 20 de ani tu ești același creștin, e un bai mare. Pentru că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să creștem. Apostolul Pavel spune în 1 Coloseni, capitolul 1, în Coloseni 1, capitolul, versetul 28 și 29, că noi îl predicăm pe Hristos și învățăm pe orice om cu un scop, și anume scopul este ca omul, fiecare dintre noi, creștinul, ucenicul, să crească până ajunge la statura plinătății lui Hristos, până ajunge la acea statură de om mare. Și dacă tu încă umbli, apropo de... duminica trecută, dacă încă umbli cu sticla, cu biberonul după tine, după 20 de ani de creștinism, după 20 de ani de religie cu Dumnezeu, îi bai. Dacă încă după 20 de ani, 30 de ani, 10 ani, 7 ani, tu ești același, nu-i schimba nimic în viața ta, dă-mi voie să-ți pun un semn de întrebare legat de creștinismul tău sau al meu. Pentru că în momentul când te întâlnești cu Iisus Hristos, te primește, te primește, te acceptă așa cum ești, dar nu te lasă așa. Hristos te schimbă, te transformă. Și dacă ai fost un om care a iubit păcatul, în momentul când te întâlnești cu Dumnezeul cel Sfânt, începi să urăști păcatul. Asta nu înseamnă că nu mai păcătuiești, dar nu mai păcătuiești în mod intenționat, voit, nu mai cauți păcatul, nu mai cauți, nu mai găsești plăcere în el. Și atunci când se întâmplă să păcătuiești, când se întâmplă să greșești, ceva în tine, ceea ce se numește conștiință spălată de Dumnezeu, ceva în tine strigă. Nu se mai poate așa. Ceva în tine strigă, Doamne, iartă-mă, n-am vrut, îmi pare rău pentru ce am făcut. Ceva în tine nu te lasă să stai în starea aceea. Cum l-ai primit pe Hristos? Cum l-ai acceptat pe Hristos în viața ta? Pentru că asta influențează modul în care accepți pe ceilalți. Așadar, după tot ce ai auzit din cuvântul lui Dumnezeu, după tot ce Dumnezeu a făcut în viața ta, ești și sunt chemat să ne acceptăm unii pe alții așa cum ne-a acceptat Hristos. Cum? Așa cum suntem? Și apoi, încet, încet, învățându-ne unii pe alții, ajutându-ne unii pe alții, și de aceea există pentru noi grupurile mici, să ne ajutăm unii pe alții să devenim tot mai mult asemenea lui Iisus Hristos. Să învățăm împreună, să creștem împreună, să ne transformăm împreună prin puterea Duhului Tău, Duhului Sfânt, să ne lăsăm transformați de cuvântul lui Dumnezeu, de momentele acelea petrecute în rugăciune în care cuvântul lui Dumnezeu îți aduce aminte că poate ai ceva cu cineva, că nu suporți o anumită categorie de oameni, că tu nu poți să stai în prezența unor anumiți oameni. Și în toate astea, dragilor, în special, trebuie să fim intenționați. Din păcate, ca biserici, încă nu se întâmplă aici, dar poate să fie un pericol și pentru noi. Devenim un club. Un club de sfinți. Un club de oameni care se simt bine duminica în mediul lor, în atmosfera lor, în obișnuința lor. Și dacă încearcă cineva din afară, pentru că ne-am obișnuit, automat apare respingerea. Într-un mod neintenționat. Nevoit. Dar pentru că, repet, ne-am obișnuit. Ceva din noi strigă alertă. Ăsta nu-i din tribul tău. Ăsta nu seamănă cu tine. Nu vorbește ca tine, nu se comportă ca tine, nu se îmbracă ca și tine, poate nu gândește ca și tine. Intenționat. Cât ești de intenționat? În a fi gata să te cobori la nivelul celor pe care tu îi consideri mai jos decât tine și să-i ajuți să se simtă acceptați așa cum sunt. Există o povestioară adevărată în care se spune că în timpul depresiei din America, la o fermă, era o familie care întotdeauna avea ușa deschisă pentru cei care treceau pe acolo să le dea de mâncare. Și la un moment dat, în jurul prânzului, când erau adunați la masă, a trecut pe acolo un musafir, un vizitator, oamenii l-au primit, familia l-a primit, pentru că era o familie primitoare, ospitalieră, l-au pus la masă împreună cu ei și înainte să apuce să spună rugăciunea, omul ăsta și-a scos cuțitul, și-a băgat cuțitul în mazăre și... dă-i să mânce. Unul din copiii acestei familii, când l-a văzut pe omul acesta cum cu cuțitul mănâncă mazăre, pentru că era o familie educată în ceea ce privește cum să mănânci la masă, ciorba nu mănânci cu furculița și așa mai departe, când l-au văzut pe omul acesta că mănâncă cu cuțitul, s-a îngrozit și se uita cumva la tatăl ei. Ce o să zică tata? Ce o să facă tata? Cum reacționează tata? După vreo 3 cuțite din astea în care omul a dus mazărea la gură fără să-i pice măcar o boabă, vă dați seama cât era de flămând, dar în același timp cât era el de specialist să mănânce cu cuțitul, tatăl a observat privirea fetei, a văzut ce face omul acesta și în momentul acela și omul ăsta a ridicat privirea și a văzut că toți sunt mărmuriți, nu mănâncă unul. Ceea ce a făcut bărbatul acesta, capul familiei, pentru ca omul acesta să se simtă acceptat în mijlocul lor, este că a lăsat deoparte toate celelalte lingură, furculiță, a luat cuțitul? E adevărat, i-a luat mult până să mănânce și el 2 boabe de mazăre. Și asta au făcut toți ceilalți din familie. Au lăsat deoparte lingura, furculița și toate celelalte instrumente, au luat cuțitele, fiecare dintre ei. Cât ești de dispus să renunți la lingura ta? Pentru ca cei din jur să se simtă acceptați. Să se simtă bine primiți. Cât ești de dispus să renunți la teologia ta? Și nu mă refer aici la Biblie, ci la modul în care tu ai fost crescut. Păi noi în biserica noastră, noi făceam, noi dregeam, noi așa, noi pe dincolo. Cât ești de dispus să renunți la toate acele garduri?
astfel încât ceilalți să se simtă acceptați. Și nu vorbesc acum, pentru că am să dau un citat foarte, sper să fie un lucru care să-ți rămână în minte și în inimă. Nu mă refer aici să renunțăm la Scriptură și la principiile Scripturii, pentru că tocmai de aia citim Scriptura și predicăm Scriptura și studiem Scriptura, pentru că vrem să fim oamenii lui Dumnezeu care trăiesc după Scriptură. Și repet, Romani capitolul 6, versetul 1, Apostolul Pavel spune: ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum! Noi cei care am fost eliberați, nu mai putem să ne întoarcem înapoi la stilul acela de viață. Dar, citatul este acesta: în cele esențiale, unitate. Adică tot ceea ce înseamnă Scriptură, tot ceea ce înseamnă absoluturi din partea lui Dumnezeu, unde Biblia spune foarte clar, ăsta-i păcat, ăsta nu are ce să caute în viața unui ucenic al lui Hristos. Ne ținem de toate acelea și vrem să căutăm unitatea. În cele esențiale, unitate. În cele neesențiale, libertate. Care sunt lucruri neesențiale? Scriptura nu prezintă nicăieri o uniformă cu care să vii la biserică îmbrăcat. Nicăieri. Scriptura lasă libertate în ce zile să te închini. Nu forțează pe nimeni să se închine sâmbăta, nu forțează pe nimeni să se închine duminica. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus că sabatul, ziua de odihnă, a fost făcută pentru om și nu invers. Adică Dumnezeu a oferit omului posibilitatea să se odihnească și nu i-a dat acestei zile oameni care să fie sclavii ei. Și de aceea, în cele esențiale unitate, rămânem la Scriptură, în cele neesențiale libertate, iar în toate, dragoste. Chiar dacă aș vorbi în limbi cerești și îngerești și n-aș avea dragoste, nu sunt decât un ghimfal zângănitor. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și tot ceea ce am, toată averea, să o dau săracilor, dacă nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Putem face multe, dragilor, aici, în biserica asta, în viața noastră, dar dacă nu facem lucrurile acestea cu acea dragoste agape despre care ni se amintea aici de Marcel, Isaia 53, El, Dumnezeu, El, regele regilor, El ce a stat pe tron, a coborât de pe tronul acesta să vină în lumea noastră, să ia acel chip de rob, să sufere pentru mine și pentru tine niște oameni care l-am batjocorit pe Hristos. A coborât la cel mai de jos nivel ca să ne învețe pe fiecare dintre noi ce înseamnă a accepta, a-i primi pe cei din jurul nostru, așa cum ne-a primit Hristos pe noi. Ești gata să faci lucrul acesta? Poți să fii intenționat în direcția aceasta? Îți dorești asta? Îți dorești să fii intenționat în închinarea ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de cum te simți? Vă spun sincer, astăzi n-am avut niciun chef de biserică și de închinare. Și noi, ce pastor avem! Și eu sunt os și oase și... E ca voi. Și eu am momente din alea când... Iar... E duminică, trezește-mă luni. Dar asta înseamnă, dragilor, ca intenționat să-ți dorești să trăiești viața de creștin, pentru că nu întotdeauna o să simți să fii creștin. Nu întotdeauna o să simți că Duhul Domnului te călăuzește nu știu pe unde. Pentru că îmi pare rău să o spun, dar creștinismul nu se trăiește prin simțuri. Și suntem atâția care trăim prin simțuri. Dacă simt să fac ceva, o-i face. Dacă simt. Și dacă nu simți? Ce se întâmplă dacă nu simți? Ce se întâmplă dacă nu simt? Din păcate, cu mulți dintre noi, când nu simțim, dăm la o parte creștinismul și să trăim, frate, că asta e viața. Nu-L simțim pe Dumnezeu aproape. Și pentru că nu-L simțim pe Dumnezeu aproape, nu mai citim cuvântul, nu ne mai rugăm, că n-are rost, nu-L simt. Pentru că nu mă simt acceptat, nici eu nu accept pe nimeni. Pentru că nu mă simt binevenit, nici eu nu spun bun venit nimănui. Pentru că nu mă simt așa sau pe dincolo, nici eu nu fac nimic. Și vă aduc aminte ceea ce spunea Iisus Hristos în grădina Ghețimani, când nici El n-a simțit. Acolo, în lupta aceea, aprigă, când Hristos urma să ia crucea plină de poverile păcatelor noastre, Hristos pe genunchi în discuție cu Tatăl, în rugăciune înaintea Tatălui, în comunicare cu Tatăl, spune: Tată, nu simt. Dacă e cu putință, dă la o parte paharul ăsta. Dar acolo a fost intenționat și a zis: totuși, nu cum vreau eu, nu cum simt eu, ci cum este voia Ta. Poți să fii intenționat, să-ți dorești, începând de astăzi, să-i spui înaintea lui Dumnezeu: Doamne, vreau să fiu intenționat. În urmă cu ceva ani de zile, într-o biserică s-a anunțat logodna fiului de păstor. Toate bune și frumoase până când au auzit cu cine se logodește. O fată care, în urmă cu câțiva ani de zile, înainte de a se întoarce, de a se întâlni cu Hristos, a fost o prostituată, o fată care a trăit în droguri, o fată care a făcut toate lucrurile posibile în ceea ce privește viața unui tânăr. Dar Hristos s-a întâlnit cu ea, a fost restaurată, a fost adusă înaintea lui Hristos și au trecut doar câțiva ani, tinerii aceștia doi s-au îndrăgostit și a urmat acum anunțul din partea păstorului că fiul său s-a logodit. Biserica bucuroasă, veselă, și când au anunțat cu cine, dintr-o dată, liniște de plină în biserică. Pune-te în pielea viitoarei mirese. Cât de acceptat te simți. Să știi că toată lumea e veselă, că se căsătorește fiul păstorului. Dar când află de tine, de cea care a avut un trecut, și după o perioadă de tăcere grea, s-a ridicat viitorul mire. A spus: dragilor, aș vrea să vă reamintesc că respingerea pe care noi am simțit-o astăzi din partea voastră nu este față de noi, ci ceea ce voi ați dovedit prin tăcerea voastră și unii chiar prin criticile voastre, prin murmurul vostru, n-ați făcut altceva decât să respingeți valabilitatea sângelui lui Hristos, care poate schimba și azi. Care dă viață nouă și azi. Și prin ceea ce voi ați făcut ca și reacție, ați spus de fapt: cu asta? Acceptă-mă. Și când zic asta, nu mă refer la mine, ci poate că e strigătul celui de lângă tine. Poate că e strigătul unuia dintre vecinii tăi. Poate că e strigătul celui care stă cu mâna întinsă pe stradă. Poate că e strigătul soțului tău, a soției tale, a fratelui tău, a sorei tale. Nu știu al cui strigătul acela în viața ta, dar poate că e timpul să fii intenționat în a-i primi bine pe cei de lângă tine, în a-i accepta bine pe cei de lângă tine, așa cum te-a acceptat și pe tine și pe mine Hristos. Și observă de ce. Pentru că asta e foarte important. Nu ca să fii bine văzut. Nu ca să ți se facă statuie că ești cel mai bun om de pe fața pământului. Că iubitor ca tine, că primitor ca tine nu există. Ci scopul este foarte clar aici. Ultima parte a versetului 7. Pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spunea Iisus în rugăciunea lui? Tată, mă rog ca ăștia toți să fie una, de ce? De ce să se iubească unul pe altul ca frații? Pentru că atunci lumea va cunoaște că ei sunt ai tăi. Lumea va cunoaște că tu ești Dumnezeu. Atunci va cunoaște lumea, dragilor, că Biserica Harvest e alcătuită de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care îl au pe Dumnezeu în viața lor. Atunci când vom ști să ne iubim unii pe alții cu dragoste agape, când vom ști să acceptăm pe cei care nu sunt poate la fel ca noi, așa cum ne-a acceptat, cum ne-a primit pe noi Hristos. De ce? Pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la cuvântul acesta, slavă, ce înseamnă. În special cei care venim dintr-un mediu religios, suntem obișnuiți că slavă înseamnă așa, strălucirea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Totul are de-a face așa cu o lumină din asta greu de înțeles, de pătruns. Dar primul înțeles, dragilor, al cuvântului doxa, nu este asta, gloria, maestatea lui Dumnezeu, ci este opinia altora despre ceva cauzată de alții. Repet. Este opinia, dacă vreți în contextul ăsta, opinia pe care oamenii o vor avea față de Dumnezeu datorită modului în care noi ne primim, ne acceptăm unii pe alții. Așadar, dragilor, și haideți să citim versetul acesta în lumina aceasta. Așadar, primiți-vă bine unii pe alții așa cum v-a primit Hristos, pentru ca Dumnezeu să fie vorbit de bine. Pentru ca Dumnezeu să fie onorat, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat, pentru ca Dumnezeu să primească acest renume, că e un Dumnezeu bun, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al acceptării, un Dumnezeu al iertării, un Dumnezeu al harului, un Dumnezeu al bunătății, un Dumnezeu care nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum, aici, tuturor dintre noi să ne pocăim de atitudinea asta de lipsă de acceptare, de lipsă de primire. Un Dumnezeu căruia îi pasă. Un Dumnezeu care mă cheamă și pe mine și pe tine. Poate chiar pornind de aici, să ne acceptăm unii pe alții cu dragostea lui Hristos, dar dragilor, și vă rog, trag un semnal de alarmă în special pentru cei care poate în mintea lui, așa mă, zile, e și despre tine. Pentru că este cu două sensuri, zice, unii pe alții. Nu doar unii pe alții, ci unii pe alții. Adică așa cum eu te primesc, cum a primit pe mine Hristos și tu ești dator, intenționat să mă primești pe mine așa cum te-a primit Hristos pe tine, nu doar să aștepți de la mine, ci să faci și tu asta. Și în special în direcția aceasta, membrii Bisericii Harvest, toți suntem chemați să trăim în această acceptare, în această primire, așa cum ne-a primit Hristos. Dar se pune întrebarea, suntem gata? Vrem să facem lucrul acesta? Vrei să faci lucrul ăsta? Nu vreau să fiu istoric, dar asta este. Fiecare dintre noi avem o istorie în care am trăit. Am trăit puțin și în perioada comunistă. Și pentru că de la vârsta de 6 ani am fost crescut în biserică, mi-aduc aminte în perioada aceea cum am văzut eu acceptarea și primirea de care vorbește Pavel aici. Trăiam într-un orășel unde nu aveam încălzire de la sistemul central. Trebuia să ne încălzim cu lemne. Și așa era în tot orășelul. Și pentru cei care nu știți, poate e o surpriză, dar celor care îl iubesc pe Dumnezeu, li se zice pocăiți. Pentru că oamenii ăștia predică pocăința, adică trebuie să ne întoarcem cu fața și cu inima înapoi către Dumnezeu. Și asta se numește pocăință. Și pentru că eram batjocoriți așa, pocăiții, în orășelul acela micuț, pe atunci erau 10-12 mii de locuitori, în orășelul acela micuț s-a dus o veste. Pe lângă că eram numit sectanți și așa mai departe și dușmanii poporului. Dar când oamenii au văzut cum pocăiții se ajută unii pe alții, se susțin unii pe alții, repet, fiind un orășel micuț, cam toată lumea se știa cu toată lumea. Și știau, de exemplu, că acolo într-un bloc stă o bătrânică de vreo 70 de ani, care nu mai are soț de vreo 30 de ani, care n-are pe nimeni, n-are nepoți, n-are rude, n-are pe nimeni, absolut pe nimeni, dar îi are pe pocăiți. Și pocăiții merg și îi cumpără lemne și îi le sparg și îi le cară până la etajul 3 și nu-i prea greu pentru pocăiți să facă asta. Dar n-au văzut numai asta, că s-au gândit, domne, e normal, e inimă de om la urma urmei, să faci un bine unei bătrânici. Dar au văzut că ei vin și la familia Hriscu și taie lemne și le cară sus în sufragerie. Sau uscător, cum se mai numea. Au văzut că de la familia Hriscu se mută la familia X, care ăștia au vreo 5 copii vlășgani și totuși merg să-i ajute și pun mână de la mână și... Și știți ce se ducea? Deși nu ni se spunea nouă în față, repet, nouă în față ni se spunea că suntem pocăiți, sectanți și așa mai departe. Dar pe la colțuri ei între ei discutau, bă, pocăiții ăștia se ajută ca frații, mă. Uite, ăștia se iubesc ca frații. Bă, ce-aș vrea să fac și o parte din ei. Era perioada comunistă când trebuia să plătești un preț. A trecut perioada aceea, au trecut câțiva ani. Și pocăiții se mai acceptă unii pe alții așa cum i-a acceptat Hristos? Se mai iubesc unii pe alții așa cum i-a iubit Hristos? Pentru numele lui Dumnezeu, pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru ca cei din jur când privesc la noi să poată să spună, măi, într-adevăr, în el sau în ea, deși nu-mi place, deși îi urăsc, dar au ceva bun, special în ei. Pentru că dacă n-ai știut, drag creștin, lumea care nu-L are pe Dumnezeu nu o să te iubească. Oricât de mult vor accepta ei bunătatea ta și darurile tale și felul în care tu îi accesi pe ei, când e vorba de Hristos și de schimbarea vieții, dintr-o dată vei vedea că s-ar putea să-ți devină cei mai mari dușmani și poate chiar din casa ta. Soțul tău, soția ta, copiii tăi, părinții tăi, bunicii tăi, rudele tale. Dintr-o dată să arate cu degetul către tine, deși acolo poate în inima lor, în mintea lor, văd schimbarea din viața ta și sper să o vadă. Și să înțeleagă și motivația, de ce ești transformat, cine te-a transformat în felul acesta. Cum stai la capitolul acceptare? Pentru că putem vorbi mult de creștinism și multe. Putem să spunem multe despre tot felul de lucruri. Putem să vedem duminică de duminică aici, să ne închinăm cu mâinile pe sus, să cântăm, să ascultăm o predică. Dar dacă nu se întâmplă ceva în inima noastră, în viața noastră, ceva care să ne motiveze să arătăm dragostea care nouă ni s-a arătat, e bai. Cântăm despre dragostea lui Dumnezeu, dar mă întreb, suntem gata să o și arătăm? Cântăm despre faptul că Iisus Hristos este regele nostru care ne-a acceptat, care ne-a primit. Pe când eram noi păcătoși, nu meritam. Dar când e vorba de noi, suntem gata să facem același lucru? Dacă n-ați știut până acum, dragilor, creștinismul nu e ușor. Implică multă intenție. Și știu, cam întotdeauna, pentru că așa suntem noi oamenii, cam întotdeauna ne gândim la alții, ce ne-au făcut alții și cum nu ne-au primit alții. Dar haideți măcar pentru un moment să încercăm să ne punem noi în postura în care, dar noi cum am fost? Sau poate cum suntem încă? Cum suntem noi la acceptarea aceasta? Pot și eu să-i accept și să-i primesc pe oameni așa cum a primit pe mine Hristos? Cu motivația aceasta. Gloria Lui. Vreau să ne reamintim fiecare dintre noi că nu-i vorba de numele meu, de renumele meu, de renumele bisericii, de renumele tău, ci e vorba de numele și renumele lui Dumnezeu. Și anume, așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Hristos, pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu.